Dnešní telefonotéku jsme zahájili hudbou, která byla improvizací. Já bych ji nazvala, že je to spojení života současného a historie. Byla improvizací na vzácné varhany Abrahama Štarka, které se podařilo nedávno zachránit v Plasích. Přála si slyšet varhany, tyto vzácné varhany, paní doktorka Irena Bukačová, která je dnešním hostem telefonotéky. Vítejte, paní doktorko.
Dobrý den.
Je to improvizace Jaroslava Tůmy, tam samozřejmě vzniklo mnoho nahrávek, vznikly nahrávky také zahraničních interpretů. Myslím, že tehdy jste byla také tou, která měla obrovskou radost, že se podařilo něco tak úžasného uskutečnit.
Tak Plaské varhany jsou mimořádným nástrojem a jsou dokladem také toho, jak významný byl cisterciácký klášter v Plasích, protože si mohl dovolit tak krásné nástroje nechat postavit nejenom přímo v Plasích, ale i do kostelů, které byly v jeho správě. A vůbec je to taková vizitka Plaského kláštera ještě dnes, protože se podařilo je opravit na rozdíl od jiných památek, movitých i nemovitých, které na to opravu teprve čekají. Ale ten region, který se v baroku hlavně reprezentoval mimořádnými výkony uměleckými v oblasti architektury, v oblasti hudby, v oblasti výtvarného umění, byl skutečně pozoruhodný a dodnes je jaksi impregnován tou barokní kvalitou, která z toho Plaska činí jeden z nejzajímavějších regionů v Čechách.
Vy o ten region pečujete, vy jste jednak historičkou umění, ale také ředitelkou Muzea a galerie Severního Plzeňska, vydáváte spoustu publikací a vaším hlavním takovým životním tématem je právě uvádět ty památky zpátky do života, pečovat o ně, protože právě váš region jich obsahuje velice mnoho. My si některých všimneme, protože jsou velké svým vzhledem, svou stavbou, některé jsou menší. Někdy kolem nich chodíme vlastně bez povšimnutí, což je naše chyba, protože, jak ukazujete ve své nové knize 10 hvězd Jana Blažeje Santiniho, tak jsou to stavby, které jsou mimořádné i z hlediska Evropy. Možná bychom měli uvést naše povídání ještě jedním citátem, jestli dovolíte, z vaší knihy. Říkáte, že architektura je příběhem krajiny, lidí, myšlenek a víry. Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho představuje jedinečný a ucelený soubor staveb výrazně ovlivňujících tvář české a moravské krajiny. Santini byl zjevem výjimečným. V době, kdy mohl působit, našel člověka, který byl jedinečným v tom, že rozpoznal jeho talent. Bylo to i na tu dobu výjimečné?
Já si myslím, že zvláště opati velkých bohatých klášterů byli velice vzdělaní a ti byli těmi předními objednavateli monumentální architektury. A pro západní Čechy je toto velice typické, protože po 30leté válce se všechny ty kláštery pomocí restitucí a hospodářského vylepšení zmohly natolik, že si mohli dovolit přijmout do svých služeb vynikající architekty a tu krajinu podstatným způsobem změnit. O tom se nám vůbec nezdá, jak ta krajina byla předtím chudá, pauperitní a jak ten region se změnil ve skutečně výstavní část Čech. Jan Blažej Santini byl výjimečnou osobností a ti opati, kteří si ho objednávali v těch západních Čechách, to byl pro Kladrubský klášter nebo pro Plaský klášter ve východních Čechách na Moravě, to byl pro klášter ve Žďáru nad Sázavou, pracoval převážně teda pro kláštery, pro Zbraslavský klášter, pro klášter v Sedlci, většinou ty objednavatelé byli z řad cisterciáckých opatů a tito muži, kteří byli intelektuálně na výši, dovedli ocenit spekulativnost a jedinečnost té architektury, kterou Santini vlastně nabízel nebo vytvářel. A jak jste zmínila, Plasy měli to štěstí, že koncem 17. století a v první čtvrtině 18. století měli dva vynikající opaty. Jeden, ten první, toho bych ráda ještě zmínila, to byl opat Ondřej Trojer, který si pozval do Plas Jeana Baptistu Matheje. To byl předchůdce Santiniho a jeho učitel a určitě ho velkým způsobem ovlivnil a vlastně s tím Matejem do těch Plas vstupuje monumentální měřítko architektury. Předtím Plaský klášter byla vlastně taková skrumáž různých středověkých staveb, které po 30-leté válce byly různě flikovány, opravovány, ale teprve ta odvaha toho opata Trojera si ty staré stavby zbořit a vložit tam tři velké stavby, to byla prelatura, to byly monumentální sýpky a kostel svatého Václava, to byla stopa, kterou tam teda ten Matej zanechal. A samozřejmě s tímhletím dědictvím už musel počítat i ten Santini, že on přicházel do rozpracovaného projektu, do velké koncepce barokizace Plaského kláštera. A nástupce opata Trojera, který zemřel v roce 1699, byl opat Eugen Titl. Někde se říká Evžen, ale klášterní doklady ho uvádějí jako Eugen. Je to zkrátka Eugenius, dobrý genius. Čili jako taková apoteóza, oslava té jeho osobnosti bylo tedy, takže my říkáme nikoliv Evžen, ale Eugenius Titl. A to byl člověk, který měl mimořádně šťastnou ruku ve výběru umělců, které zaměstnával nebo prostě jim zadával zakázky Plaský klášter. Mezi jeho objevy vlastně patřil Matyáš Bernard Braun, protože první zakázku, kterou dostal v Čechách, bylo sousoší svaté Ludgardy na Karlově mostě 1710. Dokončeno. V tomto roce Santini vlastně zahajuje svoji kariéru, nebo první stavba Santiniho je dokončena na Plaském panství kaple jména Panny Marie v Mladoticích. Že to byl šťastný rok pro vůbec pro Čechy. Kromě toho Matyáše Bernarda Brauna, který nepochybně přišel do Čech v souvislosti s cisterciáckými vazbami, protože pocházel z tyrolského regionu okolo kláštera Štamsu. A tam do toho Štamsu jezdili také ty plaští cisterciáci. Takže zřejmě tato vazba tady zůstala. Další vynikající umělce, které si ten titul vybral a nechal dál a velice dobře je honoroval, tak to byl třeba Petr Brandl, který také maloval pro Plasy a zaměstnával celou řadu lidí, vynikajících jednotlivců, kteří působili v Plasích třeba 20-30 let. Takovým byl Jakub Antonín Pink, to byl malíř, který pocházel zase z cisterciáckého panství, tentokrát ve Cvetlu v Rakousku a pracoval pro Plaský klášter skoro 30 let. Takže vytvořila se jakási skupina mladých, tehdy mladých umělců, protože tomu Santinimu bylo něco přes 30 a tomu Pinkovi bylo zhruba taky tak. Čili to byli mladí lidé, když si vezmete dneska 30-letému člověku, zadejte obrovskou zakázku na stavbu velkého kostela, kláštera a na revitalizaci, moderně řečeno, celého prostě panství, tak to bychom si asi možná netroufli, ale tehdy ty lidé asi byli zralejší a mnoho přemýšleli o své práci v jiných kontextech, než přemýšlíme my.
A asi byli také možná v některých směrech zodpovědnější, protože věděli, že je to všechno vlastně jejich zodpovědnost, co navrhnou opatovi, jaký plán mají, ale myslím, že zrovna. Děkuji, že jste mi zodpověděla na tu otázku, zdali Evžen nebo Eugenius byl z těch lidí, kteří rádi diskutovali a byli ochotní nebo schopni vlastně být partnerem těm umělcům.
Tak je dobře, že připomínáme toho opata Eugenia Titla, protože o něm se taky říká, že on byl sám diletujícím architektem, že sám projektoval a že Santini mu jenom radil. Tuto informaci vlastně poprvé uveřejnil ve svém slovníku umělců Dlabač v roce 1815, kde se odvolává na jakési prohlášení tohoto opata, který řekl, že na tom svém panství postavil a navrhl tři stavby. První byla kaple jména Panny v Mladoticích, kterou postavil jako učedník. Druhou stavbou byl kostel zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici a celé to proboštví a to postavil jako tovariš. A posledním stupněm teda toho jeho uměleckého nebo architektonického rozvoje a působení měl být Plaský klášter, přestavba konventu a velkého kostela, což měl titul postavit jako mistr. Takové trošku zednářsky znějící učedník, tovariš a mistr je nepochybně zajímavá sebeinterpretace, ale nikde jsme nenašli, že by opat přímo kreslil, i když se nepochybně vyjadřoval k sochařským i architektonickým pracem, protože je znám dopis Sedleckému opatu, který byl publikován kolegy Mackem a Zahradníkem, kde se vyjadřuje k stavbě, přestavbě teda Sedleckého kláštera. A také panuje domněnka, možná je pravdivá, že z titulu své funkce, on se opat Eugen stal v roce 1725 generálním vikářem a vizitátorem cisterciáckých provincií v Čechách, na Moravě a v Dolní Lužici, tak z této funkce, že byl jakýmsi expertem na architekturu a vyjadřoval se ke stavbám těch různých klášterů. Je nepochybně člověkem velice znalým, protože se našlo, že za jeho doby se kupovalo do kláštera mnoho matematických přístrojů, že se kupovala veliká knihovna. A jistě teda tu výstavbu a výzdobu těch staveb pro Plaský klášter navrhoval společně s tím Santini, minimálně jeho podíl je v té ikonografické rovině, v té myšlenkové souvislosti, v té objednávce těch staveb. A je skutečně pravda, že ty stavby, tyhle ty tři, které jsem jmenovala, to znamená Mladotice, Mariánskou Tynice a Plasy, na sebe navazují myšlenkově, jsou propojené i zasvěcením, protože první stavba je jméno Panny Marie, druhá je zvěstování Panny Marie a třetí ten velký kostel, který teda nebyl v Plasích postaven, ale máme jeho vyobrazení, tak to je na nebe vzetí Panny Marie. Či napřed Panna Marie je pojmenována, potom je jí zvěstováno, prožije ten bohatý život a pak vlastně je teda vzata na nebe. Čili tato ideová souvislost těch mariánských záležitostí je nepochybně dílem toho cisterciáckého managementu, když bych to tak řekla jako trošku zjednodušeně, a určitě a i ta výzdoba, která souvisí s tou ikonografií mariánskou, byla nepochybně objednána tím opatem titlem zcela vědomě a zcela vědomě si zvolil toho Santiniho, protože tomu jeho intelektuálnímu nároku ten Santini dovedl vyhovět.
O tom všem budeme dále pokračovat po hudbě, kterou si poslechneme. Bude to Pacholblova Čakona. Naším hostem je paní doktorka Irena Bukačová a tématem je 10 hvězd Jana Blažeje Santiniho. Thank you. zněly Plaské varhany a Čako na démol Johana Pachelbla. Hostem telefonotéky je doktorka Irena Bukačová, autorka knihy 10 hvězd Jana Blažeje Santiniho. Můžete, paní doktorce, už teď psát své dotazy na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My se nejdříve, paní doktorko, asi podíváme na těch 10 hvězd, které to jsou, které jste vybrala pro svou novou knihu.
Tak já jsem samozřejmě se soustředila pouze na památky, které zanechal Santiniho rukopis, nebo Santini přímo sám, v regionu Plaského kláštera. Plaský klášter existoval do konce 18. století a první polovina 18. století, začátek vlastně těch prvních 20 let, bylo takovou intenzivní stavební činností. A protože Plaský klášter sám měl velké panství, tak ta architektura nebyla jenom církevní, ale úcta k zemědělské práci byla vyjádřena i také krásnými stavbami hospodářských dvorů. Od Santiniho si nechal navrhnout opat titul dva hospodářské dvory, je to dvůr Kalec, který leží nedaleko řeky Střely, v podstatě v takové malebné krajině Manětínská, a dvůr Hubenov, který leží u Kralovic. Jsou to nádherné architektonické klenoty, které patří k předním památkám hospodářské architektury v Evropě, dalo by se říct. A to jsou dvě ty hvězdy, protože to jsou stavby funkční. Další stavby, které jsou spojeny s působením Jana Blažeje Santiniho a jeho následovníků, jsou stavby, jak jsem zmiňovala, Mladotice, Mariánská Týnice a Plasy, to jsou novostavby Santiniho. A pak ještě k tomu patří jedna malá, ale velice pozoruhodná kaplička svaté Trojice v Nadrybech, která vlastně má tvar sférického trojúhelníka. Potom k tomu ještě patří budova, která byla postavena v Nebřezinech pro plaského stavitele Matěje Ondřeje Kondela, který byl vlastně takovým tím realizátorem těch Santiniho plánů na tom Plaském klášteře. A pak sem ještě patří tři kostely. Kostel svatého Mikuláše v Kozojedech, kde vděčí za své boromeniovsky zvlněné průčelí právě Santiniho přestavbě. Potom je to kostel svatého Prokopa ve Všehrdech, který jako jediný má velice výrazné rysy té barokní gotiky v tomto regionu. A potom je to ještě přestavba kostela svatého Jiřího v Kostelci. To jsou všecko stavby posmrtné, ale nepochybně navazující na Santiniho tvorbu, ne-li opírající se o nějaký nedochovaný náčrt. Takže to je těch 10 staveb, které v tom našem regionu zanechalo to baroko, a to nejvýznamnější, co teda tam bylo, to bylo to dílo toho Jana Blažeje Santiniho. K těmto stavbám se samozřejmě zachovala celá řada písemných pramenů, které nebyly vždycky využity, a naše badatelská činnost i ta snaha o obnovu a prezentaci těchto památek skutečně nám přinesla odměnu, že se objevily prameny, o kterých jsme neměli ani tušení. A co bylo nejkrásnější, bylo, když se restaurovala kaple jména Panny Marie v Mladoticích, tak byl nalezen jakýsi, bych řekla, křestní list této kaple, protože za obrazem Panny Marie byla nalezená složená listina, která uvádí, že tuto stavbu navrhl, koncipoval, delineávit pražský měšťan Jan Blažej Santini. A že tu stavbu realizoval, provedl ten Matěj Ondřej Kondel z Bílova, kterého sám opat titl naučil umění architektury. Pak jsou tam vyjmenováni všichni další umělci, kteří se té výzdoby a stavby té kaple účastnili. Takže to je velice pozoruhodná záležitost, kterou žádná jiná Santiniho stavba nemá. Ta byla objevena skutečně jako na výročí teda té kaple, že byla postavena 1710, takže v roce 2010 nám Santini poslal zprávu.
Dárek vlastně. Jedinečný. Vy jste našla i další prameny. Není obvyklé místo, kde stavitelé ukládali doklad o tom, že stavbu oni prováděli, kdo ji navrhoval.
Tak na Plasku máme mnoho takových zvláštních informací. Samozřejmě v každé věžičce, makovičce, v každé šišce na Plaském konventu, které byly ve vysoko prostě mezi nebem a zemí, byly uloženy písemné doklady o tom, kdo stavbu objednal, jaké byly okolnosti té stavby. A mnoho těch listin se našlo během 19. století, když ty stavby začaly chátrat a ty věžičky trošku padaly, tak když se to opravovalo, tak se objevily tyto listiny. Většinou byly obsány do farních kronik, místní faráři je přeložili, a tak se nám zachovali v originále, se nenašly, nezachovali, zřejmě byly asi vráceny zpátky, protože od té doby není známo, že ta oprava teda proběhla. Jedna právě z těch velice zajímavých listin je z roku 1725, která se našla ve věžičce v Nadrybech, v té malé kapli, a ta je velice dlouhá a skutečně popisuje i to, že Santini pracoval pro Plaský klášter, že se s ním opat radil a že používal jeho služeb a služeb Diesenhoffrových. V dalších pramenech je zase uvedeno, že tyto stavby nechal postavit opat Titl, a kromě těch kronik, ještě jsou kroniky klášterní, kde řeholníci reflektují samozřejmě význam této doby, a zvláště Mauritius Vogt, to byl cisterciá, který zažil tu dobu opata Titla, Titl ho něco přežil, ale zachytil prostě ten největší stavební boom v těch Plasích a skutečně zachytil všechny ty informace, které se těch staveb týkají. Další historici popsali i základové kameny, na kterých byly texty. Ty kameny samozřejmě nevidíme, vidíme v Plasích pouze dva. A to je sice lapis finalis, konečný kámen, a jeden kámen, který má varovný jaksi námět, protože je umístěn nad vodním zrcadlem, které ukazuje na hladinu vod, které zavlažují dřevěný rošt, a tam je napsáno: bez vod tato stavba spadne. Takže to muselo být vidět, aby to upozornili všechny další uživatele, kteří budou v těch Plasích hospodařit, že se mají starat o to, aby ten dřevěný rošt, který byl technickou unikátní památkou, nebo je dosud, aby byl zavlažován stále. Takže ty kroniky, máme 5 latinských kronik, které jsem prolistovala, a našla jsem tam k tomu, řekla bych, spoustu údajů, které byly vždycky opominuty nebo nebyly čteny v tomto kontextu. Takže skutečně ten Santini je doložen v těch Plasích, je doložen dokonce i matrikou, že v Plasích pobýval, a sice tam byl samozřejmě za kmotr, nebo mimo jiné, teda byl tam samozřejmě za účelem stavby, ale ta jeho přítomnost je doložena. Jednou je uváděn v roce 1718 jako Johannes Akel, neboli Eichel, to bylo takhle se psal jeho dědeček, a po druhé je uveden jako Johannes Supermurario, čili nabzedník. Takže nepochybně je to skutečně doložená přítomnost Santiniho. On tam byl jistě víckrát, nepochybně byli v těch Mladoticích i v té Mariánské Týnici, byli se podívat na to staveniště, ale tam doložen písemně není, ale tady skutečně jeho kroky můžeme tak detektivně doložit.
Tak je to krásné, když se ty kroky dokládají po staletích a vlastně podávají poselství, která jsou důležitá i pro současný náš život a fungování těch památek. My si teď poslechneme po vyprávění paní doktorky Ireny Bukačové sonátu Zvěstování paní Marii Heinricha France Bíbra, první sonátu z prvních růžencových sonát v nastudování Gabriely Demeterové a Jaroslava Tumy. Výbrová hudba, sonáta Zvěstování Panny Marii, souvisí velice úzce i s Mariánskou Týnicí, vaším působištěm, paní doktorko. Vy jste v té knize, nebo uvádíte v knize, že na počátku 20. století považoval Max Dvořák, významný vídeňský památkář, Mariánskou Týnici jen za malebnou zříceninu. Dnes je to malebná, nádherná stavba, kterou se můžete pyšnit. Kdo všechno způsobil, že vůbec se začalo o Týnici uvažovat tak, aby mohla být opravena, dostavena a dostavována, protože vám se podařily neskutečné věci v Týnici.
Je to místo zázračné. Jak jste uvedla, je to místo zasvěcené Zvěstování Panny Marie. Je tam kostel Zvěstování Panny Marie, ve kterém bylo zázračné sousoší, k kterému lidé přicházeli na poutě a skutečně se tam stalo podle Brevetejnicenze 106 zázraků. A já považuji za poslední zázrak to, že se nám podařilo Mariánskou Týnici opravit. Ale ten osud samozřejmě těch staveb byl velice složitý. Nebylo to jenom v západních Čechách, bylo to všude, kde byl klášterní majetek sekularizován a stavby, které sloužily náboženskému kultu, najednou se staly zbytečnými a postupně schátraly. Mariánská Týnice jako součást Plaského velkostatku, Plaského panství, byla 40 let ve správě náboženského fondu, který se o to ještě jakž tak staral. V roce 1826 Plaské panství koupili Metternichové a v jejich působení ty objekty, které byly pro ně zcela zbytečné, chápu to, schátraly natolik, že na začátku 20. století skutečně Mariánská Týnice byla malebnou ruinou, ze které čas odstranil a ohlodal všechny dominanty, takže v roce 1920 se zřítila kupole kostela a od té doby teprve až jakoby tou ránou, až to spadlo, se zbouřili místní jaksi intelektuálové a různí věřící a lidé příznivci této krajiny v čele s Hanušem Zápalem, to už byl vynikající plzeňský architekt prvorepublikový, a založili spolek na opravu té Mariánské Týnice. Ten vyvíjel aktivity během první republiky a to byly vlastně první kroky k té záchraně. Kdyby Hanuš Zápal nezačal, tak jsme neměli na čem pracovat. A ten spolek existoval do roku 1955, kdy byl pro svůj víceméně církevní charakter zrušen a tehdy nebyla úvaha o tom, že by se Mariánská Týnice, že by se tam ta kopule obnovila. I když to bylo původním cílem toho spolku všechno té Mariánské Týnici obnovit a vrátit tomu katolickému kultu, také se tam obnovily i poutě. Po válce tam třeba byla pouť, kde byl kardinál Beran. Byla taková snaha zase tomu místu vrátit tu jeho zázračné působení, toho jeho ochranou funkci v té krajině. A teprve až v 90. letech 20. století, kdy se otevřely programy pro záchranu architektonického dědictví na ministerstvu kultury, byla šance opravit velké památky, které se neopraví za jednu sezonu. A my jsme se do toho programu záchrany přihlásili, byli jsme tam v tom celkem 13 let a podařilo se za tu dobu tu Mariánskou Týnici obnovit. Ale samozřejmě nebyla to obnova, která by byla jen tak ad hoc, byla připravena. Byla připravena stavebně historickým průzkumem a byla připravena ideově, myšlenkově a na tom má nezapomenutelný podíl profesor Mojmír Horina, který byl mým dlouholetým přítelem a spolupracovníkem. S ním jsme vlastně plánovali tu obnovu, která na začátku 90. let byla ještě poměrně idealistickou vizí, ale pak se najednou podařilo opravit jednu věž, druhou věž a nakonec i tu kopuli. Takže v roce 2000 se tam ta kopule zase vrátila a byla to skutečně zázračná doba, kdy v těchto dobách jsme mohli realizovat sny generací předchozích. A já jsem měla to štěstí, že jsem u toho mohla být a že jsem mohla to organizovat a tomu pomáhat. A věřím tomu, že mi ta Panna Maria dávala sílu, protože jako není žádná jiná větší stavba, která by se v Čechách obnovovala v tomto rozsahu. Kopuly nad průměrem 13 metrů a do celkové výšky toho kostela i z rotnicí skoro 70 metrů, to si teda neobnovil nikdo, snad možná Frauen Kirche v Drážďanech udělali novou. A tady v tom to byla souhra mnoha nadaných, talentovaných lidí, ale i souhra geniálních a vynikajících řemesníků, kluků z toho okolí, protože to byli zedníci, kteří nikdy neklenuli kopuly barokní. Všecko se to naučili. A další podstatnou roli v tom sehrál pan Jiří Rineš, který byl projektant a statik, který byl tak pokorný, že se tam neprezentoval jako on, Jindřich Rineš, ale prostě pokorně šel ve stopách toho Santiniho a tu kopuli udělal tak, jako by ji udělal ten Santini. Že já jsem měla štěstí na dobré spolupracovníky a na šikovné řemesníky, kteří dokázali tomu Santinimu a těm řemesníkům, kteří taky byli z toho kraje, když to tam stavěli, podali jim obrazně přes ty 300letí ruku. Takže jako obnova Mariánské Týnice byla do jisté míry idealizovaným dobrodružstvím, ale podařilo se to a dneska je Mariánská Týnice skutečně klenotem takovým, jakým byla v baroku a usilujeme i o to, aby se stala takovou duchovní záštitou, jako když si to poutní místo bylo. Protože zvěstování, to je něco, co v tom náboženském i křesťanském nebo obecně lidském životě je strašně důležitý. To je vůle Boha, že se stane člověkem. Když Panně Marii zvěstuje, že se jí narodí Spasitel. A tomu je vlastně zasvěcená Mariánská Týnice. Taky ten kostel zvěstování Panny Marie největším objektem celého toho areálu. A k tomu ještě je další ikonografický program. V těch ambitech to jsou dva, vlastně měly to být původně dva takové křížové, dvě křížové chodby, dvě arkádové dvory, ve kterých jsou vyobrazeny radosti Panny Marie. Panna Maria měla 7 radostí a 7 bolestí. A v Mariánské Týnici jsou jenom radosti. Takže máme tam zatím 4 kaple. 5 kaplí tedy, které jsou zasvěceny radostem Panny Marie. A radosti Panny Marie tam v té Mariánské Týnici jsou rozděleny na 2 části. Než se to Ježíšek narodí a když se potom narodí. A ty první 4 kaple jsou narození Páně, zasnoubení Panny Marie, navštívení Panny Marie. To je téma, které já velice miluju. Pak je to uvedení Panny Marie do chrámu a my jsme si postavili v souvislosti teda s výročím položení základního kamene, k tomu došlo 1711, tak my v roce 2011 jsme pokračovali v tom Santiniho projektu opravou a dostavbou kaple, která se jmenuje Obětování Páně. Takže nejenom, že jsme opravili kopuli nebo vrátili ji tam zpátky, skutečně je to dominanta, ke které se všichni vztahují, protože je-li ta stavba nasvětlená večer, tak všichni se koukají, jestli Týnice svítí, tak potom je ta krajina v pořádku. Když třeba nám vypli elektřinu nebo něco se stalo, tak lidi měli strach, co se stalo. Že prostě ta ochrana tam není. A kam až Mariánská Týnice je vidět, tak tam skutečně sahá to její působení. A do dneška se tam dějou zázraky, že tam lidé přicházejí a přijdou jako turisti, jdou se pojít do toho kostela a tam na ně padne takový velebný klid, taková ta pohoda, která prostě z té radosti Panny Marie září i ta pokora. A přečtou si tam ten nápis Ave Maria, který je tam umístěn na té hrotnici a přeslabikujou to v té výšce a jako by se v duchu začnou modlit, protože tuší, že tam asi něco je, i když neumí latinsky, takže to je jako Zdravas Maria. Pak je tam ještě jeden nápis. Po tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží rodičko. Takže když to latinsky přeslabikují, teď by tomu nerozumí, je to modlitba. A to tam zůstalo. A to jsem ráda, že se nám tam podařilo vrátit a určitě kdo bude mít nějakou životní bolest, starost, přijďte do Mariánské Týnice se podívat, přijďte do kostela, tam jenom pokorně klekněte a nemusíte se ani modlit, jenom tam být a s tou Pannou Marií mluvit. Určitě vám pomůže.
Udělá zázrak Mariánská Týnice, se skví v plné kráse. Hostem v telefonotéky je doktorka Irena Bukačová. My si teď společně poslechneme další Bíbrovu růžencovou sonátu třívětou, která nese označení Marína návštěva u svaté Alžběty. A teď už vítám v telefonotéce starostu Mladotic, pana Zdeňka Slacha. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste takový, jak mi prozradila paní doktorka Irena Bukačová, zázračný člověk, starosta, který se vlastně postaral o to, že byla zachráněna u vás vzácná, velmi vzácná památka. Bylo to těžké prosadit v dnešní době něco takového?
Paní doktorka je hrozně hodná, ona to přehání.
No to ale si myslím, že ne.
Já ji zdravím, paní doktorku. Krásně se poslouchá.
Taky zdravím do Mladotic. No. Moje velká láska je kaple jména Panny Marie. A všichni, kteří kaply mají rádi, a k tím samozřejmě patříte, protože jsem vděčná, že vlastně ten intelektuální vstup, který jsme tam kdysi měli s panem profesorem Horinou, padl na úrodnou půdu a že kráčíte v tradici, kdy Mladotice vlastně jsou jedinou obcí, která má ve vlastnictví Santiniho památku, protože si to koupili mladotičský sedláci už po zrušení kláštera, protože nechtěli nechat stavbu zničit, takže pokračuje ta dobrá tradice v Mladoticích a stalo se to takým klenotem a vím, že tam obětavě provádíte turisty v sobotu, v neděli, v každý den, kdy kdokoliv si vzpomene, tak mu ten klenot jdete otevřít a zasvěceně o tom vyprávíte.
No tak, děkuju, paní doktorko.
Vy ovšem chystáte, pane starosto, ještě další velké události, které se týkají příštího roku, ale samozřejmě také s kapli souvisejí. Měl jste kolem sebe lidi, kteří vám pomáhali při tom zadávání projektu, při tom restaurování?
Tak určitě bez toho bychom se samozřejmě neobešli, kdybychom neměli pomoc a podporu, ale nevím, jak bych zase paní doktorku moc nechválil, hlavně u paní doktorky Bukačový a jak už zmiňovala pana profesora Horinu, protože si myslím, že i pro toho byla Mladotická kaple srdeční záležitost a taky nám hrozně v tom pomáhal. Já se ještě vrátím, proč jsme vlastně začínali s tou obnovou nebo restaurováním toho interiéru. Když se teda blížili oslavy 300 let v tom roce 2009, tak jsme se teda rozhodli, že provedeme zásadní rekonstrukci té kaple a vlastně ji uvedeme do té podoby, co byla původně. Takže když se toho 14. září 2010 slavnostně otevřela a ty návštěvníci teda do ní vstoupili, tak ji viděli přesně těma očima, co naši předkové před těmi 300 lety. My jsme teda měli velký štěstí, že ta kaple, jak teď říkala paní doktorka, vlastně byla už od roku 1800 majetkem obce, takže ji nepotkal osud těch ostatních staveb, i jak jste mluvili o Majánské týdnici, nepotkal ji osud Majánské týdnice a jiných staveb, které byly zdevastovaný ukrutným způsobem. To se tady nestalo, protože kaple jako majetek obce, tak i když je to s podivem, si na ní nikdo netroufal a ostala pořád, sloužila tomu účelu, kterýmu byla určená. No.
Zdá se, že opat Titila Santini drží nad krajem ochrannou ruku. Pane starosto, vy na příští rok chystáte další velké oslavy, tak jenom vás poprosím, abyste nás navnadil už teď, abychom věděli, kdy máme do Mladotic zavítat.
No to určitě. Už teď můžeme pozvat vás i všechny zájemce o Santiny a všechny sousedy, všechny místní i všechny, jak říkám, zájemce o Santinyho dílo, protože příští rok se Mladotice budou slavit 900 let od svého vzniku. První zmínka o Mladoticích je už v roce 1115, kdy tady stál teda hospodářský dvůr, ta Grandie s kaplí svaté Hedysi s románskou kaplí a na základech té kaple je údajně teda postavená i kaple Jana Blažeje Santiniho. My chceme ještě do té doby stihnout udělat archeologický průzkum, taky s paní doktorkou. Vidíte to pořád, že s paní doktorkou my jsme bez ní úplně jako bez ruky, jo. My jsme se vůbec neobešli. Takže chceme udělat archeologický průzkum, protože v Mladoticích jsou různý pověsti o té kapli a jedna z těch pověstí je, že je tam tajná chodba, která propojuje ta původní verze, že dokonce propojuje ta tajná chodba ty tři nejvýznamnější nebo ty tři hlavní stavby, Plaskej klášter, Mladotickou kapli a Mariánskou týnici. No, tak my teda doufáme, že nejenom teda se přesvědčíme o tom, že ta kaple byla postavená na těch základech těch původních staveb, ale snad najdeme i tu tajnou chodbu. A já vždycky říkám návštěvníkům, že někde se ten poklad těch cisterciáků, co údajně po zrušení kláštera někam schovali, že někde musí být, tak proč by nemohl být v té chodbě u mladutický kaple.
Věřím, že bude. Hlavně, abyste našli nejdříve tu chodbu, to vám přeji, aby jste, máte jeden nádherný objev za sebou, o kterém paní doktorka Bukačová vyprávěla, vzácnou listinu jste objevili.
Ano.
Tak věřím, že se vám bude dařit a že my posluchači Telefonotéky Vltavy z toho budeme mít také užitek na svých krásných prázdninových i neprázdninových cestách. Děkujeme za to, že tak nádherně pečujete za o naše kulturní dědictví. Děkuji, pane starosto. Děkuji a nashledanou.
Budu se těšit na všechny návštěvníky a hezký den vám všem přeju.
Děkujeme. Hostem Telefonotéky byl pan starosta Zdeněk Slach z Mladotic. Já bych teď s dovolením zodpověděla první dotazy, které jsme dostali na mailové adrese. První se týkala adresy, na které je možné sehnat kniha 10 hvězd Jana Blažeje Santiniho. Paní doktorka odpoví panu Kultu z Tábora písemně. A druhý dotaz, který jsme dostali z reflektoru, vážená paní doktorko, znáte práci Ladislava Moučky o geometrii kaple svaté Anny v Panenských Břežanech? Spolupráce s geodety, architekty a inženýry je nutná. Za Prager geometrische Ecke s pozdravem pan inženýr architekt Karel Doubner. Takže paní doktorka Bukačová.
Děkuji za tuto otázku. Pana Ladislava Moučku znám a spolupracujeme spolu již řadu let. V podstatě nastoupil v uvozovkách do služeb Santiniho dokumentace po zesnulém profesoru Horinovi. Respektive dělal to už předtím, ale vlastně ty naše kontakty se zintenzivnily, protože ta geometrická spekulace, na které jsou postaveny Santiniho stavby, ještě nebyla dostatečně prozkoumána a jeho oddané měřičské aktivity a matematické analýzy půdorysů všech Santiniho staveb jsou skutečně jako geniálním krokem, který posouvá interpretaci Santiniho staveb směrem ke klíči, který je možné v těch stavbách najít na základě poměrů geometrických obrazců, které vytvářejí určitou kontinuitu mezi jednotlivými stavbami a navazují vlastně tak na praktický Santiniho přístup k architektonické tvorbě. Pan Ladislav Moučka se věnuje posvátné geometrii, což je disciplína, která je takovou zvláštní interpretační cestou, jak poznat kvality architektonických děl na základě přesného měřičství, přesných zaměření, zvláště tedy půdorysů, v nichž se promítá určitá myšlenková souvislost a tyto půdorysy jsou určitou cestou, jak interpretovat autentická Santiniho díla. Je to další cesta. Jedna z těch cest byla, kterou razil pan profesor Horina na základě formálních tvarových prvků z těch staveb samotných, rozeznat díla, která jsou autentická Santiniho, protože v 80. letech nastal takový boom, že se Santinimu připisovalo téměř všechno. Bylo to něco podobné, jako se v 18. století připisovalo všechno Brandlovi, protože žádného jiného malíře nikdo neznal, kromě Škréty teda. A takže ten přístup k tomu analyzovat stavbu na základě půdorysů a matematických poměrů, kterým postupuje Ladislav Moučka, je určitě velice cenným přínosem. Samozřejmě, že ne každému je dáno tento kód, jak se rozklíčovat a pochopit ho a vyznačuje se to i z vztahy k ostatní architektuře a vůbec k architektonickým dílům jako celku. Santiniho architektura ale, na rozdíl od těch jiných, je, bych řekla, průzračná a velice čitelná z tohoto matematického hlediska, protože je velice exaktní. A pan Ladislav Moučka chystá velkou monografii o Santinim, která je zaměřena právě na analýzu všech těch půdorysů. Takže vaše připomínka k tomu, zda znám jeho panenské břežany, samozřejmě, že znám, a bylo by ideální, kdyby každá ze Santinyho staveb takovouhle monografii měla.
Děkuji za odpověď a my už máme posluchače. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady je Přidal ze Štemberka.
Dobrý den, pane Přidale.
Já bych pozdravil vás, paní redaktorku Evociskovou, ale paní Kukačovou zvláště. A sice, proč telefonuju? V říjnu 2011, jestli se dobře pamatuju, byl na Vltavě páteční večer, který právě připravila paní Evociskova.
Ano.
Jestli si vzpomenete. A bylo to o klášteru v Plasích a o Mariánské Týnici. A musím, jako pokud se rozpomenu, bylo to skvělé a nás a ještě jednoho pána tady ze Štemberka to přímo iniciovalo a hned v úterý jsme vyjeli, nazvíme to tak nějak, na dlouhou cestu po sakrálních stavbách Jana Blažeje Santiniho, jeli jsme přes Želiv, nejzaší místo byly Kladruby u Stříbra, pak jenom tak mimochodem zastávka v Manětině a přijeli jsme do Plasu, tam to bylo skvělé. A s tím souvisí jedna otázka. Bylo nám tam řečeno, že tam byl plánovaný konventní kostel, který měl být snad největší, a teď nechci nějak nadsazovat, na sever od Alp, je to tak nějak. To možná mě paní doktorka Pukačová odpoví. A pak jsme jeli do Mariánské Týnice. A mě strašně mrzí, že v to úterý tam váš host, paní doktorka, nebyla. My jsme si to krásně prošli, je to skvělé. Mohu jenom potvrdit všechno, co říkala v tomto pořadu už, co teďka probíhá. Ta dostavba tam té jedné kaple z té radosti, to vidím, že to tam dokomponovali přesně tak, jak si to asi Santini představoval. Jo? Bylo to skvělé. A ještě mám jeden technický dotaz. Tam v těch Plasích, jak je to postavené na těch roštech dubových, jestli to je Santiniho patent, bych to nazval moderně, protože část kláštera v Rajhradě je taky na roštovém systému. A je tam taky stopa Santiniho, nebo dokonce jeho tohle. Ano. Asi tolik a ještě jednou vám děkuju, jste obě dvě skvělé.
My děkujeme, rdíme se tady a hlavně nás těší, že Vltava je prostředníkem tak zajímavých témat a osobností a vlastně inspiruje své posluchače k tomu, aby pak pečoval o ty kulturní památky i svými návštěvami. Děkujeme, pane Přidali, a teď už paní doktorka Bukačová.
No, tak já bych vám odpověděla napřed na tu první otázku. Zdali v Plasích měl být velký kostel. A skutečně součástí Santiniho projektu, který připravoval ve spolupráci s Opatem Titlem, měla být nejenom přestavba nebo nový konvent v Plasích, čili obydlí pro řeholníky, ale také nový kostel. Ten kostel měl být tříkopulový, měl být skutečně zhruba 100 metrů nebo 150 metrů dlouhý se všemi těmi předsíněmi a měl to být jeden z největších kostelů na sever od Alp. A tento kostel už byl zahájen, dokonce je už, nebo bylo hotovo schodiště, kterým se mělo přicházet z konventu do toho nového kostela. A protože vlastní konvent byl stavěn na etapy, byl zahájen v roce 1711 a byl dokončen 1736 a Titl umřel v roce 1738. Samozřejmě pro něj priorita byla dostavit ten konvent, kde bydlelo tehdy 60 řeholníků a stavělo se to postupně a vlastně se obestavoval ten starý, raně barokní, potažmo středověký konvent a ten kostel měl být takým vyvrcholením všech těch prací. Ale tam byla jeden takový problém v tom, že vedle stála stará románská bazilika, původní klášterní, kterou by tento kostel pohltil. Ale přesto se počítalo s tím, že tento kostel bude postaven a kdyby nebyl Plaský klášter zrušen, nepochybně by tuto stavbu jistě klášter dokončil, protože ještě na vedutách z konce 18. století, které se dochovaly asi ve 4 variantách, je tento kostel zachycen jako nádherný tříkopulový kostel s 2 příčnými loděmi v podstatě na půdorysu papežského kříže a měl stát na takové vysoké podestě, která by jaksi byla ve výši prvního patra konventu, protože měla ten kostel chránit vlastně před tou případně záplavovou vlnou z té řeky Střely. A jak jste se ptal na ty základy toho konventu, je skutečně pro cisterciáky typické, že oni stavěli kostely, nebo teda hlavně ty užitkové stavby v údolích, kde byl dostatek vody a většinou ta údolí byla bažinatá, podmáčená, takže ty základy těch staveb museli pilotovat, museli ty základy zpevnit. Tady o Plaském klášteře se je mnoho variant, teda verzí, jak kolik tam těch pilot je. Uvádí se běžně, že jich je přes 5000, že jsou zatlučeny do hloubky zhruba 7 metrů, 2 až 7 metrů, je to teda uváděno v loktech, podle toho, jak to podloží bylo měkké. A na těchto pilotách byl položen dubový rošt, na který teprve byla postavena ta stavba. Tenhle způsob staveb nebyl vlastní jenom Plaskému klášteru, ale používalo se hlavně třeba v Uhrách, kde byly poměrně bažinaté části, bylo to součástí různých opevnění a v Plasích se našla i jedna pilota, která je datovaná do 12. století. To znamená, že i ten původní klášter byl postaven v té nivě té řeky Střely na tom bažinatém terénu za pomocí těchto dřevěných pilot. Byla to technologie obvyklá, ale nebyla nikde použita v takovémto rozsahu. Není ten rošt pod celým klášterem, je specifikován hlavně na ty části, které měly to podloží velice měkké. A kroniky popisují, jakým způsobem se toto stavělo, že první pilota byla zatlučena někdy v lednu 1711 a poslední v roce 1736. To znamená, že ta stavba postupovala po těch jednotlivých křídlech toho konventu. A potom ještě ten systém zavodňování těch dřevěných základů je velice důmyslný a souvisí s tradicí cisterciáckého hospodaření s vodou. V Plasích je takzvaná královská štola, která přivádí a odvádí vodu, jednak dešťovou a pak přivádí vodu pod ty základy, protože, jak jsem říkala, bez vody to spadne, čili ty dubové základy by měly být stále ponořeny pod vodou, protože víte, že dub, kdy je-li dobře, jak si zavodněn, tak má charakter téměř kamene, takže je to pevné podloží. A v těch kronikách je taky napsáno, že pod klášterem je dostatek čisté vody, takže pod tím klášterem nikdy ta voda chybět nebude. Dělali se samozřejmě průzkumy těch 5 štol, které se tam spojují, jsou popsány i barokní kanály nebo barokní potrubí, které bylo vedeno mezi jednotlivými vrchy kolem Plas právě do Plaského kláštera z důvodu jednak zavodnění toho roštu, jednak z důvodu hospodářských. Takže Plasy jsou skutečně geniální stavbou, ale podobná není jenom v Želivi, ale je třeba v klášteře v Langheimu, který byl také cisterciácký, tam jsou také doloženy, nebo ve francouzských klášterech, kde tyto piloty, ty cisterciáci také používali. Je to skutečně velice zajímavá technologie a zdali to přímo plánoval Santini, jsme žádný doklad nenašli, nepochybně s touhletou stavební obtíží teda určitě počítal a ten provádějící stavitel Matěj Ondřej Kondl z Bílova jistě při této práci se na tom podílel. Podobná aktivita souvisela také s opravou rybníků na Plaském panství. Největší z nich byl v Mladoticích, který měl skoro 100 hektarů, kde se právě za opata Titla také zpevňovala hráz, kde bylo zatlučeno 800 dubových pilot. Byl to obrovský rybník a ten způsob bednění nebo v podstatě jaksi upevňování těch hmot v těch základech pomocí těch pilot byl proto baroko velice typický.
Děkuji za obsáhlou odpověď, za mnou informací paní doktorce Ireně Bukačové. Náš telefon do telefonotéky je 22 155 32 23, případně můžete ještě využít reflektor@rozhlas.cz. A my si teď poslechneme další z Bíbrových růžencových sonát Kristovo narození a poslechneme si její části. Hostem telefonotéky je paní doktorka Irena Bukačová, autorka nové knihy 10 hvězd Jana Blažeje Santiniho. Já, paní doktorko, ještě připomenu naše telefonické číslo do studia, je to 221 55 32 23, na které posluchači mohou volat dotazy na vás. A připomněla bych tu stěžení, nebo jednu ze stěženích myšlenek vaší knihy, že architektura je příběhem krajiny, lidí, myšlenek a víry. To je vlastně věta nadčasová, která platí, dá se říct, od nepaměti?
No, platí obecně, ale pro tu barokní krajinu to platí zvlášť, protože baroko bylo jedním ze slohů, který dovedlo vložit do krajiny takové dominanty, které ji navždycky nebo na dlouhou dobu určily zásadní charakter. Třeba konkrétně proto Plasko, to je skutečně, dá se říct, komponovaná krajina, která je rozčleněná do takových významů plných celků a ty jednotlivé stavby, ty dominanty té krajiny vlastně jakoby sbírají tu krajinu k sobě a přitahují k sobě v takových silokřivkách toho významu a těm lidem dávají určitý úběžník toho jejich života. Samozřejmě, že architektura, která je ve městě, má charakteristiku jinou, vytváří prostě kulisu našeho života, ale rozhodně je to struktura, která vytváří životní prostředí a nějakým způsobem nás také formuje. Pokud je krajina uspořádaná, jsou stavby opravené, tak se tam cítíme dobře. Pokud je krajina rozházená, je v nepořádku, je zastavena prostě nějakou ošklivou, balastní architekturou, tak se tam cítíme špatně. A to baroko mělo skutečně mimořádný smysl pro tu hierarchii, což této společnosti dnešní asi chybí, protože hierarchie je daná tím, že se k něčemu vztahujeme. A je třeba vždycky připomenout při interpretaci barokní architektury, že lidé, kteří ji stavěli a objednávali a kteří se podíleli na té tvorbě té krajiny a na tvorbě těch památek nebo těch staveb, tehdy funkčních, že to byli lidé věřící, který prostě s tím světem zacházeli jako se světem stvořeným, jako se světem, který je Božím darem. Takže se vztahovali prostě k tomu, co nás přesahuje a také s tímto způsobem zacházeli. My s tím světem jako s Božím darem nezacházíme, bohužel, větší části. To je jedna taková jako zásadní věc při interpretaci barokní architektury, určitá pokora k tomu stvořenému i oslava toho stvořeného právě tou architekturou. A to nepochybně ti barokní objednavatelé, ať to byl opat Vejmlova ze Žďáru, nebo ať to byl již zmíněný Eugen Titl, jistě dobře věděli, že prostě oslavují to Boží stvoření tou svou architekturou, která má také řád. Ten řád není jenom v tom náboženském liturgickém smyslu, protože kódy, jimiž architekturu můžeme číst, jsou různé. Můžeme ji číst jako náboženskou záležitost, můžeme ji číst jako záležitost, do které byl vložen jakýsi matematický symbol toho našeho poznání a můžeme ji číst také jenom z hlediska smyslového, jak na nás architektura působí. Nemáme-li tyto vůbec žádné znalosti ani náboženské, ani nevíme nic o symbolickém významu půdorysu hvězdy, že připomíná třeba panu Marii. Ale přesto ta architektura na nás působí svojí harmonií, svým poměrem tvarů a svou vazbou k tomu okolí. A toto baroko vědělo velice dobře. A druhá věc, na kterou bych já ráda upozornila, je určitá výraz disciplíny toho architekta, protože v době barokní, ať to byl jakýkoliv architekt, tak samozřejmě respektoval takzvané stavební řády, to znamená dorský, jonský, korinský, že v určitém poměru mohly tyto řády na té architektuře být. A nemohlo to být jinak, nemohlo být jonský pod dorským. Prostě to byl režim, který prostě byl daný a ten architekt ho respektoval a mohl s ním do určité míry volně zacházet, ale ten základní respekt tam vždycky musel být, to znamená určitá kázeň v té architektuře. Barokní architektura není jako Hundertwasserhaus ve Vídně, kde každý okno je v nějakým jiným patře, ale barokní architektura má systém a řád a dokonce ty barokní teoretické traktáty, ze kterých nepochybně vycházel i ten Santini. Chtěla bych připomínat Guarina Guariniho, italského teatinského architekta, myslitele, tak ten skutečně měl propočítáno, jak má být velké okno vzhledem k místnosti, jaký má být poměr dveří a dokonce jaký má být třeba poměr schodů. V Plaském klášteře jsou jedinečné schody, které jsou charakterizovány tím lčením a la lumáka, čili šnekovité, neboli teda schody hlemížďovité. To jsou schody, které jsou na oválném půdorysu bez středního vřetene, kterým teda vlastně tam tím prostorem přichází světlo a ty jsou proporované přesně podle těch Guariniho propočtů. Čili ta architektura měla teoretický základ. Samozřejmě vycházelo to z klasické architektury řádové, z Vitruvia, z renesančních traktátů, ale i v tom baroku prostě byl určitý respekt k tomu tomu režimu těch architektonických staveb. Druhá věc, na kterou bych ráda upozornila v souvislosti se Santinim, je motiv světla. Světelná režie těch staveb. Protože světlo už v gotice bylo významotvorné. To znamená, že do toho prostoru bylo to světlo přicházelo na místa, která byla důležitější, ta byla více osvětlená, místa, která byla určená třeba pro lid, byla méně osvětlená, takže v té kostelní lodi těmi okny přicházelo světlo, zvláště třeba na ten presbytář, ten byl nasvětlený, protože tam bylo to nejdůležitější, to sákrum. A ta loď, kde ty lidi si četli nějaký ty modlitební knížky, ta tolik nasvětlená nebyla. A tohle to světlo prostě v těch podélných kostelích třeba v tom baroku získalo zase další dimenzi, že bylo to světlo centrální, že ty barokní stavby odvozeno ještě od Borominiho, italského architekta, z kterého taky Santini vycházel, tak ty stavby měly centrální půdorys a měly nahoře lucernu, už to vidíte, že z toho přichází světlo, z té lucerny padalo světlo do toho prostoru, do toho prostředka té stavby a rozptylovalo se tam v určitém režimu, který byl dán také zase charakterem pohybu světla, denního. To znamená, že ta stavba měla i určitý časoměrný charakter, protože v určitou hodinu svítilo světlo určitým oknem, dá se to tak říct, a tím vlastně se určovala ta časomíra, kdy se třeba v kterou hodinu kdo má modlit. A to bylo typické pro gotiku a to vlastně ten Santini z té gotiky převzal. To, ten způsob zacházení s tím světlem a jeho významotvornou nebo orchestrací světla, jak to nazývá třeba Kalina ve své hezké knížce o mystice. A tou režií světla se vlastně zabýval také profesor Horina, který upozornil na tyhle ty světelné kvality architektury, že jsou významotvorné a již zmíněná mladotická kaple vlastně nám úplně napovídá, jak vlastně to máme hodnotit, protože tam je také kamenná lucerna, která osvětluje centrální prostor té kaple a na klenbičce té lucerny je holubice Ducha Svatého, čili kdo nám to světlo dává, to nám dává duch. Čili to je napověda, že to světlo má i nejenom hodnotu, že teda vidíme, ale má i hodnotu symbolickou, významotvornou. Čili to je třeba také vnímat, i nakonec zůstává to i v jazyce, že něco je osvětleno, že tomu potom rozumíme. Jo, takže ta filozofie těch staveb nebyla úplně banální, že to je nějaká hromádka uspořádaných kamenů nebo trámů nebo tašek, ale prostě ta stavba měla svoji vnitřní logiku a svůj vnitřní řád. A tak to měla i ta výzdoba té stavby, ta akcentovala vlastně tu myšlenku té architektury. A to je pro tu baroko skutečně významným prvkem, jak jsme tady slyšeli ty krásné skladby na život Panny Marie, tak skutečně i ty mariánské fresky, třeba té mariánské týnici, doprovázejí to setkání Panny Marie se svatou Alžbětou, doprovázejí to zázračné dění, které nastalo v mariánském životě a které může nastat v podstatě i v našem životě, protože zázraky se dějí. A jak říkal Zdeněk Neuber, zázrak je to, co je za zrakem, to, co nevidíme na první pohled, ale to, co je schované, to tam nějak probíhá a najednou my vidíme ten efekt toho zázraku. Nějakým způsobem zázračně otěhotněla Panna Marie, byla panou. Otěhotněla svatá Alžběta a byla už to stará paní, bylo jí 70 let třeba. A pro Pána Boha není prostě nic nemožného, že ten zázrak se může stát. A ten zázrak je i ta Santiniho architektura a dovedl tou architekturou vyjádřit tu potřebu prezentace, vizualizace té víry a vizualizace toho zázraku. A i ty profánní stavby, které postavil Santini pro toho plaského opata Eugena Titla, ať to byly teda ty hospodářské dvory, nebo nakonec takovou poloprofánní stavbou i ten samotný konvent, tak tuhle tu myšlenku prostě toho světla, zacházení se světlem, zacházení s prostorem, určitou symetrii, určitou významotvornou část těch jednotlivých prostor, tak to tam najdeme. A je radostí pro interpreta architektury takovou architekturou procházet a umět jí přečíst. Samozřejmě, že se to musíme naučit. Nás to naučil třeba profesor Horina, jak se máme na tu architekturu dívat, ale jeho to zase naučili jiní. A je mnoho zahraničních badatelů, kteří se třeba věnovali Santinimu, připomněla bych francouzského badatele Bruno Kezána, který v 80. letech byl vlastně prvním, který objevil tu architekturu pro francouzské země, to byl profesor z Grenoblu a napsal takovou útlou knížku, kde analyzuje vlastně strukturu těch Santiniho staveb a v tom, bych řekla, určitým způsobem pokračují třeba i studenti vysokých škol. Mám konkrétně souvislost s Brněnskou fakultou teorie architektury. Jejich studenti vytvářejí takzvané struktivní modely, to znamená modely architektury, která nemá obal, vidíme vlastně jenom ty základní konstrukční prvky. A ty modely jsou skutečně vypovídající a mají i určitý estetický charakter, protože i ta stavba má nejenom konstrukční, ale má i estetické aspekty. Takže v Santiniho architektuře najdou všichni lidé, kteří jsou ochotni se nad naším prostředím, nad architekturou, nad stavbami zamýšlet, najdou tam vždycky nějaké poučení a vždycky nějakou rezonanci. Ať je to z hlediska duchovního, náboženského, symbolického, matematického, nebo i toho celostního, jak tu architekturu můžeme vnímat. Je to velké potěšení. Já třeba jsem velice šťastná, že mi osud dopřál, že jsem mohla působit v Mariánské Týnici při její obnově a že jsem mohla té stavbě vrátit to, co ta stavba původně měla mít. Že jsem mohla respektovat ten Santiniho plán toho vyváženého komplexu staveb, který obsahuje kostel pro božství, rajskou zahradu, jednu, druhou, podařili se dokončit. Bylo by krásné, kdyby se podařilo realizovat některé nedokončené projekty Santiniho, jako je druhý ambit ve Křtinách, což je moravské dílo Jana Blažeje Santiniho, které je takovou analogii té Mariánské Týnice. Nakonec dneska existuje spolek, který se zabývá dokumentací Santiniho a najdete to jistě na stránkách www.santini, tam najdete všechny Santiniho stavby.
Já děkuji paní doktorce Ireně Bukačové za to, že otevírá spolu se svými kolegy historiky umění oči nám, kteří se učíme dívat na architekturu. Paní Madle Musilové, chci říci, že jí dotaz zodpovíme, který nám poslala, protože se ptá na stavby v Jesenci a v Jaroměřicích u Jevíčka, zde jsou připisovány Santinimu. Možná jenom stručně se dovíme potom všechno na mailové adrese. Já vám děkuji za krásný svět Jana Blažeje Santiniho, za jeho přiblížení a těšíme se na knihu 10 hvězd. Naším hostem byla paní doktorka Irena Bukačová.